Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Сенатор Гіллярі Клінтон заявила, що вона має намір відмовитися від боротьби за вилучення її кандидатом у президенти від демократичної партії. Клінтон повідомила, що під час суботнього сходу партії вона закліча своїх прихильників підтримати свого суперника Барака Обаму, каб на виборах 4 листопада він перемог республіканського кандидата Джона Маккейна. Раней Обама обвісив про свою перемогу у боротьбі за вилучення кандидатом від демократичної партії. Президент США Джордж Буш повіншував Обаму і назвав його перемогу у передвиборчій гонці історичною подією. Поводле Буша перемога афроамериканця означає, що США зробили великий крок наперед. Барак Обама заявив, що у випадку обрання його президентом США він зробить усе, каб не дозволити Ірану мати ядерну зброю. Обама виступив на конференції, присвяченій проблемам Близького Сходу і американсько-ізраїльських дочиненням. Аль-Каїда взяла на себе відказність за бомбову атаку на амбасаду Данії у Ісламабаді. У виніку замаху загинули 6 чоловік. Лідер Аль-Каїди в Афганістані заявив на інтернет-сторонці, що атака була відказом на публікацію у Данії карикатурів на пророка Мухаммада. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Евразіат заявив, що ситуація на атомній електростанції Крско у Словенії знаходиться під контролем. Учора влади Словенії повідомили, що на АЕС відбулася аварія системи охолоджування реактора. Повідомляється, що немає ніякої небезпеки для людей і навокольного осяроддя. Виступаючи у російській Держдумі, комісар знішніх сувязів і політики добросусідства Евразіату Беніта Ферреро-Вальднер заявила, что опошние российские деяния у Абхазии могут подорвать стабильность у Кавказском районе, что особливо важное у связи с будущими олимпийскими гульнями у Сочи. Ферреро-Вальден запомнила, что Евразвяз надалей будет отстоивать право Грузии на суверенитет и территориальную целостность. Грузинские улады закликали Россию неоткладно вывести из Абхазии размещенные там у минулые выходные додатковые силы. У американской базе Гуантанамо на Кубе начинается сегодня процесс у справе теракту 11 вересня 2001 года. Перед войсковым трибуналом встане у приватности Халид Шейх Мухаммад, який был захоплен в Афганистане 5 годов тому. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины, а теперь повтор вечеровой программы.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Лідера Солігорської філії, незареєстрованої у Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили зі школи. Про відлічення Шилу повідомили учора перед опошнім випускним екзаменом. Рішення виключити випускника педагогічний колектив 4-ї Солігорської школи був вимушений прийняти під тиском комісії з відділу едукації Мінського облвиконкому. На знак протесту супроць гэтага рішення директорка школи Ольга Сянькова звольнилася з праці. Що сьогодні відбувається у Солігорській школі номер 4? Адтуль передає наша кореспондентка Любов Луньова.
Я знаходжуся каля школи номер 4 у Солігорську. Школа тепер за підпільною увагою не тільки журналістів і громадськості, але, як тепер уже висвітлилося, і супрацовників міліції і КДБ. Я приїхала у Солігорськ для того, щоб на місці висвітлити причини виключення з учоби Івана Шили, місцевого активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт». У наставницької мене зустріли 4 жінки, які казали, що вони зараз знаходяться у розпачі, бо не глядячи на те, що Івана Шилу виключили за те, що він нібито порушив статут школи, вони відчувають себе не вельми комфортно. Наставниця математики, яка тепер виконує функції звольненной директорки школы, поведомила, что Иван Шила у той час, когда и шли выпускные экзамены, расклеивал улетки и у школу поступил на его административный протокол. Иван пришел у наставницкую, и он запытал у своих былых наставниц, як поставилися до того, що протокол навіть не був розгляджений. Іван зараз потлумачить, чому він сьогодні прийшов у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені вислухати. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, третього екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання і атестат ён сёлета не атрымае атэстат ад сярэдняй адукацыі. Настаўніцы сказалі, што яны чуваюцца некамфортна яшчэ і таму, што хлопцы цяпер толькі адна дарога у войска, у вышэйшую навучальную установу без атэстата аб заканчэнні сярэдняй школы, яго ніхто не прыме. В той час, калі я знаходзілася ў настаўніцкай і прасіла даць каментар для радыё «Свабода», у наставницькую спочатку прийшла намісниця керівника відділу едукації, а яна запотребувала, каб я покинула помешкання, а так само яна запотребувала, каб со школи вийшли Микола Статкевич, який приїхав підтримати Івана Шилу, Дмитрий Дашкевич, лідер «Молодого фронту», а так само і сам Іван Шила. Праз некий час у наставницькую прийшов і сам керівник відділу едукації, і він так само запотребував, каб я вийшла з помешкання і каб наставниці не давали ніяких коментарів. Керівник відділу едукації відмовився дати некі коментарі і хутко сійшов. Але до школи під'їхали супрацовники місцевого КДБ і стали усіх присутніх здимати на відео. Як тільки я вийшла зі школи, туди прийшла былая директорка, яка сказала, що не буде удільничати у гэтым фарсі, що яна звольнілася менавіта з-за того, що хоче спокійно глядзець у вочы своїм дітям. Бацькі Івана Шилы будуть звертатися у прокуратуру і суд. Яны повідомили, що яны будуть здамагацца, каб менавіта гэтая школа нарешті признала своє рішення об виключенні Івана незаконним і видала йому атестат, давши йому можливість здати екзамен по останній екзамен по англійській мові.
Салігорську повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. Громадські і культурні діячі, так само опозиційні політики, підписалися під зворотом, який буде накерований міністру адукації Олександру Радькову. Автори листа потребують одновіть на вучові безпідставно виключеного Івану Шилу і вернуть на працю былих директорку школи Вольгу Сянькову і намісницю директорки Алену Сімчанкову, а так само спинить тиск на інших викладчиков школи. Автори листа так само адзначили, що звертаються до представників дипломатичних місій Євразв'язу і США з просьбою осудити незаконні дії представників влади і повпливати на ситуацію з виключенням зі школи Івана Шили. Серед тих, хто підписався під гэтым лістом, народні поети Білорусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілєвіч, політики Лявон Баршчэўскі, Олександр Мілінкевіч, Павел Северинец, Миколай Статкевіч, правоборонці Людмила Грознова і Валерій Щукін. Ну, а тое, якія магчымасці маюць рэпрэсаваныя палітычныя актывісты атрымаць сярэднюю і вышэйшую адукацыю, высвятляла Галіна Бакунчык.
Альтернативу державної адукації на базі середньої школи сьогодні складає Білоруський гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Каля сотні чоловік у групах з 8 до 11 класів навучаються як у Білорусі, так і за межами країни. Після того, як влади добрали будинок, ліцей працює у напавпадпольних умовах, каже його директор Владимир Колос.
Хто жадає отримати добру адукацію на білоруській мові, нормальних, морально комфортних умовах навчатися, то кнемся ось таку можливість тим, хто її шукає і хто її жадає. Вони готові до навчання в університеті. Як правило, вони вельми добрі студенти. Поступають і в Польщі вчаться, і у ЄГУ вчаться. За переважну більшість нам не соромно.
Європейський гуманітарний університет у Білорусі був ліквідований 4 роки тому і зараз працює у Литві. Сьогодні там навчаються каля 1500 студентів, а у наступним році більш за 100 випускників дзённого навчання отримають перші дипломи бакаляурів. Однак вертання у Білорусь шмат для кого буде під питанням, каже менеджер Катерина Радько.
Многі будуть оставаться, продолжать образование в ЕГУ либо в других местах, потому что на данный момент Беларусь не присоединилась еще к Болонской системе, и бакалаврское образование – это ничто.
Программа научения для студентов имя Костуся Калиновского з'явилась 2 года тому, после массовых акций протесту студентов у вынику президентских выборов 2006 года. Каля 300 политрепрессованных белорусских юнаков и девчат отримовывают высшую эдукацию у разных городах Польши. Сёлета первые европейские дипломы отримают 8 выпускников, каже одна супрацовница программы Эніра Праніцкая.
Домовлено с польским боком, что лепшие из этих 8 отримают возможность стажировку працовную у европейских и польской краине. Пока неведомо, что им пропонуют. Возможность это будет у европейских структурах на користь Беларуси.
Былы проректор БДУ Анатоль Павлов так само тримается думки, что выпускники европейских ВНУ не мають у Беларуси перспективов на працевладкование.
Нет проблем. Там и плата фактически есть на уровне наших платных вузов. Вопрос в другом. А как возможно им применение потом здесь, в Беларуси? Но однозначно нет. Дипломы же мы не признаем. Если бы наша система образования была интегрирована в европейскую, то чтобы наш диплом принимался в Европе, так и европейский. У нас тогда проблем нет учить где хочешь. А пока мы закрыты, и поэтому с европейским дипломом оставаться работать только в Европе.
Это был былый проректор БДУ Анатоль Павлов. Якраз сёння у Варшаве проходит специальная конференция, удельники якой абмяркоўваюць пытанне, ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і матором пераменаў. Сярод тых, хто бярэ удзел у гэтай конференции, і аглядальнікі Радыё Свабода Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Пра хаду самой конференции мы расскажем у наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз мы попросім пракаментаваць актуальныя падзеі аднаго з арганізатараў конференции, редактора часопіса Архе Валерку Булгакова.
Ну, попросту, что я хочу сказать. Это и прикро, и добро. Но, боку, это прикро, бо показывая просто ступень административного беззакония и умешивания державных уладов в процесс научения. С другого боку, это дает возможность для мощных людей. Я переконан, что Иван Шилок – это мощный человек, я веду его особисто, и он меня ведет продемонстрировать как бы верность принципам и не пасть духом. Ничего критичного в такой ситуации нема. Это человек, якому супольность, як у середине краины и по займе межами не даст пропасть без середины, я приконаю, на вот высшей эдукации. Однако, натурально, что зараз ему, его чекается на лепшие дни, скажем. То, что здарылося, это, видите, ни в яким разе не перемога лукашенковской машины. Это фактично некая як бы, демонстрация страха, а именно демонстрация того, что лукашенковский режим боится низового белорусского активизма, як бы, людей, для яких важные национальные вартости, которые живут не у столицы, а не у великих региональных центрах, например, в Павневой Беларуси.
На ваш погляд, який ефект буде мати учинок директорки школи?
Я б сказав, що коли я про це почув, я почув тільки тепер, це проява високої громадянської позиції і чоловічої мужності. Я просто, видите, гонорюся такими людьми, які здольні. От це правда, якби в її випадку, я нахвірую своїм льосом, а вовре, якби своїми нейкими там життєвими перспективами, які передають своєю стабільністю. А просто як вот просто выявить свою громадянскую позицию. Мне сдается, этого человека треба вселяк подтримать, и это как бы будет выклик для людей доброй воли. И знову таки, як у середине, говорю, что так позаимежим.
По телефоне из Варшавы с нами говорил редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ну, а на нашем сайте мы проводим опытание. Директор школы Солигорску Вольга Сянькова звольнилася на знак протесту супрать примусу выключить вучня Ивана Шилу. На вашу думку, який буде найважніший вынік гэтага учынку? Мы прапануем такія варыянты адказаў. Гэта найлепшы урок, які магла даць педагог вучняў, і яны запомняць яго на ўсё жыццё. Або прызначыць новага дырэктара, і ўсё будзе яшчэ горш. Або ні на што гэта не паўплывае. Вы можаце даць свой варыянт адказу, наведаўшы наш сайт свабода.орг.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы,
каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Телефон для сувязі працює і у гэты час. Ми чекаємо ваших водгуків, а зараз я нагадаю основні теми дня. Салігорський школьник Іван Шила, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-ї Салігорської школи протягує знаходитися під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Грамадские и культурные деячи Беларуси, а так само политики, у листе на имя министра адукации, потребуют спынить пераслед Ивана Шилы и выказывают солидарность с педагогами, якія его подтримали. У Клецку навученец сельскогосподарчого ліцею Ілля Мікуліч подав заяву у прокуратуру. И он стверджає, что был збиты на загад выкладчицы за его політичные переконання. Посольство Израилю у Менску подтвердило свою пропанову зарабить визы для белорусов бесплатными. У Новоградку открытый музей Бориса Кита, белорусского осветника и сусветно ведомого ученого. Финансовую поддержку оказал представник белорусской диаспоры у России Валерий Казаков. Посольство Израилю у Беларуси сегодня подтвердило свою пропанову кардинально спростить ситуацию вокруг визовых проблем и на двухбаковой основе сделать визы бесплатными. У интервью «Свободе» посол Израилю у Беларуси Зеев Бен Арье заявил, что покуль, однако, перемовы помеж краинами ведутся повольно и с певным непоразумением. Зменску передает Виталь Цыганков.
Сегодня амбассада Израиля в Беларуси обнародовала информационное поведомление, присвеченное белорусско-израильским визовым питаниям. Цитата. «Мы с удивлением почули от начальника консульской управы МЗС, спадара Андрея Еро, что израильский бок не выказал готовости обдумывать белорусский проект погоднения об выдаче бесплатных визов шерого категории громадянов и не пропоновал ниякого своего варианта погоднения», сказано по уведомлению израильской амбассады. Амбасада еще раз потлумачила, что Израиль не мая практики вызволения отплаты за визу по водле узростовых критериев. Але галоўнае, Ізраіль зноў паўтарае сваю прапанову спрасціць сітуацыю кардынальна і зрабіць усе візы бясплатнымі. У інтэрв'ю «Свабодзе» амбасадар дзяржавы Ізраілю ў Беларусі Зеер Бен Арье заявіў:
«Ізраіль заінтересован действительно в облегчении и упрощении.
Я хотел бы подкреслить, что Израиль зацікаўлены у облегчении визового режима и для белорусских громадянов, и натурально дбаючи про интересы своих громадянов, бо виза у Беларусь не надто танная. Я думаю, что эта пропанова, альбо любая іншая, якая може народиться при дальнейших обмеркованнях, повинна пойти на добро громадянов обедвюх краинов».
Амбасадар нагадаў, што з Расіяй Ізраіль ўжо дасягнуў пагадненне пра скасаванне візаў увогуле і прызнаў, што пакуль консульскія перамовы паміж Беларусю і Ізраілем вядуцца павольна і з пэўным непаразуменнем.
Было некалькі сустрэчаў, мы давалі пэўныя адказы, потым беларускі бок на даволі доўгі перыяд як бы знік і з'явіўся практычна з той самай прапановай. І мы зноў давалі той самы адказ. Беларускі бок, як казаў спадар Геро, лічыць, што мы ўвогуле не адказваем. Сапраўды, на жаль, існуе нейкае непаразуменне, і мы сапраўды думаем, што яно можа быць ліквідавана шляхам кантактаў і консульскіх консультацыяў непасрэдна паміж нашымі міністэрствамі замежных справаў.
Заявіў амбасадар дзяржавы Ізраіль у Беларусі Зеев Бен Арье. Як патлумачылі нам амбасадзе Ізраілю, ізраільская віза на любы тэрмін для беларускіх грамадзянаў каштуе 17 даляраў. Але вось візы ў Беларусь для ізраільскіх грамадзянаў каштуюць нашмат даражэй. Паводле сайту беларускай амбасады ў Ізраілі, віза можа каштаваць ад 60 даляраў турыстычная да 500 даляраў шматразовая дзелавая. Мы звернуліся в Міністерство замежных справ Беларусі с просьбой прокоментовать ситуацию вокруг израильских пропановок об скасовании консульского сбору за визы. Але до конца сегодняшнего дня ніякого отказу Радио Свобода от белорусского внешнеполитического ведомства не отримала.
Передавал Віталь Цыганков. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44 году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Падарожныя нататкі з азарычаў у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну, а сёння ў Наваградку урачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-ы год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лідія Савік зачытала зварот Барыса Кіта да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце падрабязны рэпартаж нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага, які таксама быў сярод прысутных на адкрыцці музея Барыса Кіта у Наваградку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння пісьменнік Уладзімір Арлоў чытае фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімировичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быкаў, як зазвычай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізычнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быкаў быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне ў агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быкаў? Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкава, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да «Доўгай дарогі дадому». Гэтыя тэксты Васіля Уладзіміровича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню. Васіль Быкаў, фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да «Доўгай дарогі дадому». Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе. За ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, леточка, летейка, лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках мроях, а яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама не блага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера, наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вузкамі, а то цяпер у крамах толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары і на возера. Першая паклёўка, кругі па вадзе, але паклёўка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў кашулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да абеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімера ў малец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакамітый маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак найбольш вабілі сталоўкі. Патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпятнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бяспраўем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бяспраўным. Па-першае, строгі, нейкі бязмозла здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным «Запівай». Звейцесь соколы орлами, сбивали мы посинелыми вуснами, с давно пустыми животами. Страты были огромадные. Кулеметным огнем у степу выбивали роты за кольки годин. Падали забитые, не уставали пораненные. Кидаться, ратовать кого было нельга. Тоя была справа санинструкторов. Яны ж клопотилися, каб подвести пораненных у тыл. Вядома тяжких, легко пораненные выбирались из-под огню сами. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў, тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, параненую нагу, перад адпраўкай у тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку. Ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Урыўкі ўспамінаў Васіля Быкава чытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У заўтрашнім эфіры ўрывак з твора Васіля Быкава будзе чытаць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастусь Бандарук. Сенатар Гілярі Клінтон заявіла, што яна мае намер адмовіцца ад далейшай барацьбы за вылучэнне яе кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. Клінтон паведаміла, што падчас суботняга сходу партіі яна закліча сваіх прыхільнікаў падтрымаць свайго суперніка Барака Абаму, каб на выбарах 4 лістапада ён перамог рэспубліканскага кандыдата Джона Маккейна. Раней Абама абвясціў пра сваю перамогу над Клінтон. Прэзідэнт США Джордж Буш павіншаваў Абаму і назваў ягоную перамогу ў перадвыбарчай гонцы гістарычнай падзеяй. Паводле Буша, перамога афраамерыканца азначае, што США зрабілі вялікі крок наперад. Аль-Кайда ўзяла на сябе адказнасць за бомбавую атаку на амбасаду Дані ў Ісламабадзе. У выніку замаху загінулі 6 чалавек. Лідар Аль-Кайды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід заявіў на інтэрнэт-старонцы, што атака была адказам на публікацыю ў Дані карыкатураў на прарока Мухаммада. У амерыканскай базе Гуантанама на Кубе пачынаецца сёння працэс у справе тэракту 11 верасня 2001 году. Перад вайсковым трыбуналам стане ў прыватнасці Халід Шэйх Мухаммад, які лічыцца сябрам Аль-Кайды, і яшчэ 4 чалавекі. ЦРУ прызнала, што ў дачыненні да Мухаммада, захопленага 5 гадоў таму ў Афганістане, ўжываліся недазволеныя метады допыту. Падсудным пагражае смяротнае пакаранне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Багдадзе 11 чалавек загінулі, а дзясяткі параненыя ў выніку спробы замаху на генерала паліцыі. Сам генерал у выніку атакі не пацярпеў. ЗША і Ізраіля вінавацілі іншыя краіны ў нежаданні супрацьстаяць намерам Ірану стварыць ядерную зброю. Прэм'ер Ізраіля Эхуд Ольмерт заклікаў увесці супраць Тэгарану новыя санкцыі, заявіўшы, што ядерная праграма Ірану павінна быць спыненая любым чынам. Ізраільская прэм'ера падтрымала дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. Сёння прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў наведвае Нямеччыну. Гэта будзе ягоны першы візіт у еўрапейскую краіну ў якасці кіраўніка расійскай дзяржавы. У Зімбабве паліцыя вызваліла раней затрыманага лідара апазіцыі кандыдата ў прэзідэнты Моргана Цвангіраі і ягоных таварышаў. Прадстаўнік партіі руху за дэмакратычныя перамены і яшчэ некалькі актывістаў апазіцыі былі затрыманыя ў часе перадвыбарчай паездкі на паўдзённым захадзе краіны перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідара салігорскай філіі незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу выключылі са школы. Пра адлічэнне Шылу паведамілі учора перад апошнім выпускным экзаменам. Рашэнне выключыць выпускніка педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы быў вымушаны прыняць пад ціскам камісіі з аддзелу адукацыі Менскага аблвыканкаму. На знак пратэсту супраць гэтага рашэння дырэктарка школы Вольга Сянькова звольнілася з працы. Намесніца дырэктаркі па выхаваўчай працы Алена Семчанкова адмовілася звальняцца на ўласнае жаданне і была звольненая прымусова. Што сёння адбываецца ў салігорскай школе нумар 4? Адтуль перадае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Я знаходжуся каля школы нумар 4 у Салігорску. Школа цяпер за падпільнай увагай не толькі журналістаў і грамадскасці, але, як цяпер ужо высветлілася, і супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Я прыехала ў Салігорск дзеля таго, каб на месцы высветліць прычыны выключэння з вучобы Івана Шылы, мясцовага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У настаўніцкай мяне сустрэлі 4 жанчыны, якія казалі, што яны зараз знаходзяцца ў роспачы, бо Нягледзячы на тое, што Івана Шылу выключылі за тое, што ён нібыта парушыў статут школы, яны адчуваюць сябе не вельмі камфортна. Настаўніца матэматыкі, якая цяпер выконвае функцыі звольненай дырэктаркі школы, паведаміла, што Іван Шыла ў той час, калі ішлі выпускныя экзамены, расклеиваў улёткі і ў школу паступіў на яго адміністрацыйны пратакол. Іван прыйшоў у настаўніцкую, і ён запытаў у сваіх былых настаўніц, як паставіліся да таго, што пратакол нават не быў разгледжаны. А Іван зараз патлумачыць, чаму ён сёння прыйшоў у школу.
Я прыйшоў у школу, каб паглядзець у вочы тым настаўнікам, якія сёння прымалі рашэнне мяне выключыць. Яны пачувалі сябе некамфортна.
Як стала вядома, былая дырэктарка школы Вольга Сянькова паведаміла, што яна больш не можа працаваць у сістэме адукацыі. Нагадаем, што учора, калі Іван рыхтаваўся да здачы апошняга трэцяга экзамену па ангельскай мове, яму стала вядома, што яго адлічылі з навучання і атэстат ён сёлета не атрымае атэстат ад сярэдняй адукацыі. Настаўніцы сказалі, што яны чуваюцца некамфортна яшчэ і таму, што хлопцы цяпер толькі адна дарога у войска, у вышэйшую навучальную установу без атэстата аб заканчэнні сярэдняй школы, яго ніхто не прыме. У той час, калі я знаходзілася ў настаўніцкай і прасіла даць каментар для Радыё Свабода, у настаўніцкую спачатку прыйшла намесніца кіраўніка аддзела адукацыі, а яна запатрабавала, каб я пакінула памяшканне, а таксама яна запатрабавала, каб са школы выйшлі Мікола Статкевіч, які прыехаў падтрымаць Івана Шылу, Зміцер Дашкевіч, лідар Маладога фронту, а таксама і сам Іван Шыла. Праз некі час у настаўніцкую прыйшоў і сам кіраўнік аддзела адукацыі, ён таксама запатрабаваў, каб я выйшла з памяшкання і каб настаўніцы не давалі ніякіх каментароў. Кіраўнік аддзела адукацыі адмовіўся даць нейкія каментары і хутка сышоў. Але да школы пад'ехалі супрацоўнікі мясцовага КДБ і сталі ўсіх прысутных здымаць на відэа. Як толькі я выйшла са школы, туды прыйшла былая дырэктарка, якая сказала, што не будзе ўдзельнічаць у гэтым фарсе, што яна звольнілася менавіта з-за таго, што хоча спакойна глядзець у вочы сваім дзецям. Бацькі Івана Шылы будуць звяртацца ў пракуратуру і суд. Яны паведамілі, што яны будуць дамагацца, каб менавіта гэтая школа нарэшце прызнала сваё рашэнне аб выключэнні Івана незаконным і выдала яму атэстат, даўшы яму магчымасць здаць экзамен па апошні экзамен па ангельскай мове.
Салігорску паведамляла Любоў Лунёва. Грамадскія і культурныя дзеячы, а таксама апазіцыйныя палітыкі падпісаліся пад зваротам, які будзе накіраваны міністру адукацыі Аляксандру Радзькову. Аўтары ліста патрабуюць аднавіць на вучобе беспадстаўна выключанага Івану Шылу і вярнуць на працу былых дырэктарку Вольгу Сянькову і намесніцу дырэктаркі Алену Сімчанкову, а таксама спыніць ціск на іншых выкладчыкаў школы. Сярод тых, хто падпісаўся да гэтага ліста, народныя паэты Беларусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, палітыкі Лявон Баршчэўскі, Аляксандр Мілінкевіч, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, праваабаронцы Людміла Грознова і Валерый Шчукін. Адлічэнні студэнтаў і школьнікаў з навучальных установаў у Беларусі не рэдкасць. За палітычную актыўнасць страцілі месца за партыі дзясяткі маладых людзей па ўсёй краіне. Між тым, усясветны досвід яскрава дэманструе, некаторыя адлічаныя за неадпаведную грамадзянскую пазіцыю ці за непаспяховасць, потым робяцца знакамітымі на ўвесь свет. Перадае Ігар Карней.
Летась напярэдадні сесіі Юрася Алейніка адлічылі з 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Фармальнай падставай сталі нібыта прагулы, якія назбіраліся ў Алейніка за паўгоддзе. У многіх ВНУ зачыстка праблемных навучэнцаў справа звыклая. Аднак Юрась хадзіў у выдатніках, папярэднюю сесію здаў сярэднім балам 9. Як лічыць сам, сапраўднай прычынай выключэння стала ініцыяваная ім кампанія збору подпісаў сярод студэнтаў супраць скасавання льготаў. Вось ужо год Юрась займаецца ў прэстыжным дзяржаўным універсітэце. університеті Вищая школа економіки у Москві. Виключення Івана Шили Юрась Олейник прокоментував так.
Ситуація, звісно, вельми сумна. Більше оптимізму хотілося б додати, бо без оптимізму у нашій країні, у наших реаліях жити неможливо. Мені здавалося, год тому життя змінилося кардинально, причому в горший бок. Але десятки пропонував, була серйозна підтримка, солідарність. Те ж саме і у цьому випадку з Шилом. Дикунство уладів, коли хлопця виганяють зі школи на останнім іспиті уже у 11 класі. Сенсу з цього ніяк. Його хочуть нічого позбавити цілі. Хлопець отримає едукацію, я впевнений. Отримає далі і вищу едукацію. Дай Бог, каб це було на родимі, коли не отримає і за межами родимі, і не горше. Звісно, сама ситуація, це просто дикунство.
У минулому році шмат білоруських студентів з'їхали по науку у різні країни Європи. Многі були відлічені з навчальних установ за громадську позицію і політичні погляди. Одним з найбільш гучних прикладів стала справа Тетяни Хоми. У 2005 році у Франції дівчина була обрана управління Європейської студентської організації. Після цього її відлічили з Білоруського державного економічного університету. Ректор Шимов потлумачив, що Хома поїхала за межу без ягоного дозволу. Тепер Тетяна Хома вчиться у Венському університеті на факультеті бізнес-адміністрування. З університетської аудиторії одразу у казарму трапив студент третього курсу математичного факультету Гомельського держуніверситету Змітір Железніченка. Армійські перспективи маячать ще перед одним третєкурсником, відліченим з факультету журналістики БДУ Франком Вячорком. Син наставниці пенсіонерки Євгенії Константіновни Дудко у певному сенсі так само відхилений від сфери вищої едукації. Це Олександр Казулін, звільнений з посади ректора БДУ президентським загадом.
Такого іздевательства над нашою молодіжю, напевно, ніде нема. Я, як це почула, у мене усе перевернулося. Як можна хлопець здав два екзамени і його виключають? Коли б він вже нещо там зробив, забив нікого, так я розумію. А що хлопець робить? Здає екзамени. Він хоче бути чоловіком, а його топчуть у болото. Як перенести це батькам і це все система? Мой син невідомо за що сидить уже більше, ніж 2 роки. І скільки ще таких у нас людей, які мучаються за те, що вони хочуть доброї житті, що вони хочуть бути людьми, як казали наші класики, людьми зватися.
Так ситуацію з Іваном Шилом прокоментувала наставниця-пенсіонерка Євгенія Дудко, мати Олександра Казуліна. Пізніше цю тему будуть обмірковувати і експерти «Свободи».
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Таким чином, сьогодні головна тема дня – виключення у Солігорську перед опошнім випускним екзаменом намісника старшині незарегістрованої організації «Молодий фронт» Івана Шили. Чому улади поширили політичні репресії на школу? Чому адукаційні установи беруть на себе функції політичної поліції? Це питання у експертизі «Свободи» будуть обмірковувати старшиня незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітір Дашкевич і старшиня ліквідованого улади правоборончого центру «Весна» Олесь Беляцький. Експертиза «Свободи» у нашому ефірі хвилину праз 20. Ну а на нашому сайті ми обмірковуємо учинок директорки школи з Солігорську Вольги Сянькової, яка звольнилася на знак протесту супроць примусу зверху виключить вучня Івана Шилу. Ми пропонуємо такі варіанти відказу. Це найліпший урок, який могла дати педагог вучням, і вони запомнять його на все життя. Варіант 2. У школу призначить нового директора, і все буде ще горш. І варіант 3. Ні на що це не повпливає. Ви можете долучитися до опитання на нашому сайті свобода.орг. Ілля Мікуліш з Клецьку заявляє, що одна з його викладчиць підбухтурила одногрупників, каб хлопця збивали. Таким чином його переслідують за політичні переконання. Сьогодні гэтий навученець Клецького сільськогосподарчого професійного ліцею звернувся у місцеву прокуратуру со скаргой, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Пасля побояў Іллю цяжка размаўляць, але з тэлефоннай гутаркі можна зразумець, што пераследчынец майстра вытворчага навучання групы нумар 267 Людміла Піш. Вось што кажа інак пра здарэнне, якое адбылося некалькі дзён таму.
Они ехалі на автобусе, прагналі мяне, вылезлі, началі мяне біць, качаць майстры і адгрупнікі. Я не даўся затащыць в автобус, а па гэтаму просто я даў заявленне ў прокуратуру.
Высвятляю прычыны надзвычайнага здарэння. Гутару з намесніцай дырэктара Клецкага сельскагаспадарчага ліцэю па ідэалагічнай працы Зоей Пальчык. Яна тлумачыць.
Я ўжо это ў курсе. Мы столько узнали, что значит было вот это заявление. Во-вторых, сегодня он пришел на занятие. Та же самая пись. Ему сделала какое-то там замечание. Он ушел с практики домой.
Меркование и доволя училища про майстра Людмилу Пищ.
Уже в этом году уходит на пенсию эта женщина. Она долго, очень давно она работает. Это такая ситуация. Я ее не оправдываю, естественно, если это такое было.
Редактор недзяржаўнай газеты «Бойкі Клецк» праваабаронца Сергей Панмароў паведамляе, што Ілля Мікуліч – мясцовы актывіст руху «За свабоду». За гэта і цярпіць, кажа суразмоўца.
Ідзе давленне ад педагогаў у гэтага вучылішча. Сілу пытаюцца прымяняць, вот сёння апяць, усё гэта прадолжаецца.
Са слову Сергія Панмарова, на Клетчыне ўжо шмат маладых людзей удзельнічаюць у апазіцыйным руху. Сярод іх – школьнікі і ліцэісты.
Идут грибой. Литературу там у меня берут, распространяют, какие-то там новости приносят. Я, правда, маленько сейчас обижен на фронтовцев и на молодь БНФ, потому что два раза поставил свою молодежь. Они приходят, а руководители не приезжают.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович, а зараз я нагадаю основные темы дня. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі ў лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў. Кіраўніка Кобрынскай суполкі партыі БНФ Аляксандра Меха папярэдзілі пра звальненне з працы. Актывіст кажа, што гэта звязана з ягоным намерам удзельнічаць у будучых парламенцкіх выбарах. З падрабязнасцямі Алег Груздзюловіч.
Аляксандр Мех працуе ў Кобрынскай управе магістральнага газаправоду «Белтрансгазу» ўжо 14 гадоў. Быў майстрам, зараз інжынер. Што да працы, кажа, ніякіх прэтэнзій да яго няма. Між тым сёння, 4 чэрвеня, Аляксандра Меха выклікаў да сябе начальнік управы Уладзімір Галашка, каб паведаміць падначаленаму, што ягоны кантракт, які заканчваецца ў канцы чэрвеня, больш працягнуты не будзе. Размова адбывалася ў прысутнасці чалавека, які назваўся начальнікам мясцовага КДБ, але прозвішча свайго не сказаў. Супрацоўнік КДБ паводле Аляксандра Меха не проста прысутнічаў, а даводзіў і сваю пазіцыю. Актывіст мяркуе, што яго звальняюць з прычыны намеру ўдзельнічаць у будучых парламенцкіх выбарах, прычым робіць гэта паказання для іншых актывістаў.
Гэта папярэдняя справа, каб вынішчыць усіх, скажам так, усю апазіцыю перад выбарамі, каб выбары прайшлі спакойна, каб ніхто ім не мешаў.
Службовыя тэлефоны начальніка Кобрынскай управы магістральных газаправодаў Уладзіміра Галошка не адказалі, аднак мне ўдалося дазваніць да аддзела кадраў управы. Загадчыца Святлана Юрэня ўжо ведала пра звальненне Аляксандра Меха і пацвердзіла версію пра заканчэнне кантракту. Але чаму ён не працягнуты, адказала гэтак.
Наніматель вправе расторгнуць кантракт з любым работнікам по ісцячэнню яго срока. А адкуда ў Радіо Свабоды такія вопросы?
Аляксандр Мех узначальвае ў Кобрыні мясцовую філію партыі БНФ. Актыўна падтрымлівае і рух Аляксандра Мінкевіча за свабоду. Спадар Мех з сумам кажа, што калі яго звольняць, цяжка будзе знайсці працу не тое, што ў дзяржаўнай структуры, але нават і ў прыватнай.
Паводле назіральніка сярод захадаў супраць актывістаў апазіцыі напярэдадні выбараў звальненне з працы не адзіная мера, якую пачалі выкарыстоўваць улады. Нядаўна ў Менску быў затрыманы актывіст Зміцер Шыманскі, у якога забралі грошы нібыта на праверку і знялі допыт на відэа, які пазней паказалі па тэлевізіі. Напярэдадні выбараў гэта будзе рабіцца часцей, каб скампраметаваць апазіцыю, сказаў Зміцер Шыманскі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з першаадкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком. 20 гадоў таму у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Гукавы запіс адказу Зянона Пазняка на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце ў нашай праграме на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Сёння ў Наваградку урачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам Барыс Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. На імпрэзе прысутнічалі настаўнікі і вучні, прадстаўнікі мясцовых уладаў, а таксама наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У 1939 годзе ў памяшканні Наваградскай беларускай гімназіі, цяпер школа нумар 1, быў прыватны пакой, якім жыў дырэктар гімназіі Барыс Кіт. Сёння ў адным з іншых пакояў, у якім калісьці размяшчаўся Кіт, клуб інтэрнацыянальнай дружбы, зноў пасяліўся Кіт. Экспазіцыя музею Барыса Кіта створаная школай пры падтрымцы раённых уладаў і мясцовага гісторыка-краязнаўчага музею. Грашовую падтрымку зрабіў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казаков, за чый кошт быў адрамантаваны цэлы школьны паверх. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-й год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лізія Савік зачытала ягоны зварот да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
Нейкім дзіўным чынам імя Кіта аб'яднала і прадстаўнікоў нелаяльных да цяперашняга ўраду грамадскіх арганізацыяў і супрацоўнікаў райвыканкаму. Кіраўнік ідэалагічнай управы Наваградскага выканкаму Іван Грынь назваў адкрыццё музею падзеяй вялікага патрыятычнага гучання.
І мясцовымі органамі ўлады, і калектывамі, грамадскасцю раёна надаецца супрацоўніцтву з нашымі землякамі, так скажам, вось такая пільная ўвага.
І спадар Грынь і іншыя асабіста знаёмыя з Барысам Кітом і ступоўцы шмат станоўча казалі пра ягоную асобу, як беларускага асветніка, змагара за беларускую мову і адначасова грамадзяніна сусвету, удзельніка касмічных праграм. Пісьменніца Вольга Іпатава выказала спадзеў, што з часам школа нумар 1 Наваградка, збудаваная Барысам Кітом разам з іншымі жыхарамі Наваградка і сялянамі навакольных вёсак у даваеннай Польшчы, каб вучыць дзетак на роднай мове, неўзабаве зноў стане беларускамоўнай. А вядомы мастак Алексей Марач параўнаў лёс і памкненні мастака Язэпа Тараздовіча і вучонага Барыса Кіта.
Бачыце, космас іх аб'яднаў. У аднаго творцы, жывапісца, мастака Язэпа Тараздовіча космас быў ва ўяўленні такім фантастычным. А Барыс Кіт ужо канкрэтна адчуваў гэты космас, канкрэтна ён. Гэты чалавек сапраўды сусвету.
Алексей Марачкін прапанаваў, каб першы спадарожнік, які накіруе незалежная Беларусь у космас, насіў імя Барыса Кіта.
З Наваградку паведамляў Валер Каліноўскі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. У чым палягаюць беларускія асаблівасці змены пакаленняў? Гэта тэма канферэнцыі, наладжанай у Варшаве польскім інстытутам грамадскай прасторы і публічнай палітыкі, а таксама беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў і часопісам Архэ. З Варшавы паведамляе наш корэспандэнт і ўдзельнік канферэнцыі Юры Дракахруст.
Ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і маторам пераменаў? Якія змены адбываюцца ў беларускім грамадстве? Што і хто можа прыскорыць іх? Над гэтымі праблемамі разважаюць некалькі дзясяткаў даследчыкаў і грамадскіх дзеячоў з розных краінаў свету. Сёння ўдзельнікі мазгавога штурму разглядалі праблему бацькоў і дзяцей у розных вымярэннях: змена пакалення ў апазіцыі, у адміністрацыйнай сістэме, у эміграцыі. Беларускія палітыкі, якія вядуць дыскусію разам з даследчыкамі, не толькі ўдзельнікі, але, так бы мовіць, і аб'екты абмеркавання. З іх дзеянняў у пэўным сэнсе робяцца высновы наконт таго, куды ж ідзе беларускае грамадства. Конференцию открыли привітальными словами Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР, и Збігнєў Лясоцік, декан факультету права Вышэйшай школы гандлю імя Лазарскага. Побач со мной зараз один из организаторов конференции, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Виталь, вот откажите, пожалуйста, на такое дитяче питание. А вот какие плены может дать такая конференция?
Вельми добрый плен, и она может дать тому, для кого питание, поднятое на конференции, не является пустым словом. Для тех, кто саправды спробует разуметь социальный, политический, мобілізацыйны патэнцыял моладзі з аднаго боку, з іншага боку, для тых, хто імкнецца зразумець саму логіку тых сацыяльных працэсаў, той сацыяльнай дынамікі, якая зараз адбываецца ў Беларусі. Гэта логіка не зусім упісваецца ў наше традыцыйнае уяўленне пра крывавы рэжым, пра то, што моладзь гэта галоўная, так сказаць, сіла апазіцыі, галоўная надзея апазіцыі. І то, што з'яўленне некага маладога пакалення проста пераформатуе всю палітычную барацьбу і прывядзе да некага светлага будучыні.
Гаспадар Селіцкі, а можна я вам задам пытанне з Прагі?
Давайте.
У нас сёння тэма дня — сітуацыя з салігорскім школьнікам Іванам Шылам. Як можна адрэагаваць на гэту сітуацыю, скажам, у кантэксце вашай канферэнцыі?
Ну, можно, конечно, зрабіць паведамленне, это одна з тэндэнцый нашага часу, але мы сёння размаўлялі пра тое, скажам, што можа даць і што можа адняць у чалавека апазіцыі, што можа даць і што можа адняць, значыць, улада. І гэта адна з тактыкаў ангажавання, так сказаць, моладзі, гэта тварэнне, ну, невыносных варункаў для тых, хто не звод.
Па тэлефоне з Варшавы з намі гаварыў Віталь Селіцкі. Ён адзін з удзельнікаў і арганізатарам канферэнцыі, якая прысвечана змене пакаленняў у Беларусі. А зараз да міжнародных тэмаў. У Злучаных Штатах завяршыліся першасныя выбары кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Сенатар-дэмакрат Барак Абама заявіў пра сваю перамогу над партыйнай суперніцай Гілары Клінтон. На сённяшні дзень Абама заручыўся падтрымкаю неабходнай колькасці дэлегатаў з'езду дэмакратычнай партыі, на якім у жніўні і будзе вылучаны кандыдат ад дэмакратаў для ўдзелу ў сёлетніх амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах. Расказвае Юрай Бушлякоў.
Перамога Барака Абамы завершае 16-месячную напружаную і непрадказальную кампанію, падчас якой малавядомы малады сенатар, выступаючы з прапановаю пераменаў, вырас у харызматычнага нацыянальнага лідара. Прамаўляючы сёння ўначы ў Мінесоце, ў горадзе Сент-Пол, Абама заявіў пра сваю перамогу ў канкурэнцыі з былой першай лэдзі Злучаных Штатаў. Гэта наш час. Наш час перагарнуць старонку палітыкі мінулага. Наш час адказаць новай энергіяй і новымі ідэямі на выклікі, перад якімі мы стаім. Наш час прапанаваць новы кірунак для нашай любімай краіны. Шаснаццаць месяцаў назад палітычныя каментатары адназначна сцвярджалі, што кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі на выбарах 2008-га будзе Гілары Клінтон. З велічэзнай перавагаю яна вяла ў вапытаннях, а за ёю былі сур'ёзныя палітычныя сувязі і фінансавыя рэсурсы. Абаму тады характарызавалі як невядомую фігуру, за маладую, зусім не спрактыкаваную. Шмат хто казаў і пра тое, што чорны палітык не зможа выйграць праймерыз. Але дзякуючы сваім электрызуючым выступам, якія натхнілі мільёны выбарнікаў, перадусім маладых людзей, дзякуючы бліскуча праведзенай кампаніі і тысячам ахвяраванняў ад радавых амерыканцаў, Барак Абама стаўся палітычным феноменам. Сёння ўночы Гіларі Клінтон павіншавала яго, аднак пры гэтым адмовілася пакуль што пакідаць перадвыбарную гонку. Чакаецца, што перамовы блізкім часам дадуць адказ на пытанне, якая роля можа быць прапанаваная Гіларі Клінтон, каб заахвоціць яе выйсці з барацьбы за ролю кандыдата ў прэзідэнты і падтрымаць Абаму. Наперадзе далікатнае палітычнае манеўраванне. Дэмакраты разумеюць, што партыя не можа заставацца падзеленаю, калі разлічвае перамагчы на выбарах у лістападзе кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна. Каментатары падкрэсліваюць, што Маккейн, дасведчаны сенатар, герой В'етнамскай вайны, шмат у чым будзе для Абамы больш сур'ёзным апанентам, чым Клінтон. Першасныя выбары засведчылі, што Абама мае зрабіць яшчэ нямала, каб здабыць прыхільнасць многіх выбарнікаў, перш за ўсё жанчын і рабочых людзей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе выключаны са школы актывіст Іван Шыла. Ну а ў доследах мы пагутарым пра дзедаўшчыну ў беларускім войску.